Prezident Barak Obama sog'liqni saqlash sohasiga oid yangi qonunni 2010-yilda imzolaganiga qaramay, bahs-munozaralar qizg'inligicha qolmoqda. Tanqidchilar va tarafdorlar turli tuman televizion reklamalar orqali odamlarni o'z tarafiga og'dirishga urinmoqda. Roliklardan birida yangi islohot yuqori baholansa, boshqasida unga tosh otiladi.
Please call the number on your screen and tell Congress don't fund Obamacare.
Ayrim respublikachilar Kongressdan islohot uchun mablag' bermaslikni talab qilmoqda. Oktyabr yaqinlashar ekan, hukumat xarajatlari masalasi yana dolzarblashishi muqarrar.
It isn't working, it's hurting healthcare and now is the opportunity.
Qonun ishlamayapti. U sog'liqni saqlash sohasi uchun zarar bo'ldi. Amerika xalqi saylangan vakillardan javobgarlikni talab qilmoqchi bo'lsa, hozir buning ayni vaqti, deydi Texasdan respublikachi senator Ted Cruz. Floridalik senator Marco Rubio ham u bilan ham fikr. Har ikki arbob 2016-yilda prezidentlikka o'z nomzodini ko'rsatishi mumkin.
I don't think you can say you're against Obamacare if you vote for a budget that
qonun iqtisodimiz va mamlakatimiz uchun tuzatib bo'lmaydigan zarar keltiradi. Obama islohotiga qarshi bo'lgan odam uning uchun mablag' ajratish masalasini qo'llab-quvvatlamaydi, deydi Rubio. Respublikachilar ko'pchilik bo'lgan vakillar palatasi qonunning amal qilish uchun mablag' ajratishga qarshi bir necha bor ovoz bergan. Ammo bunday qaror demokratlar nazoratida bo'lgan senatdan o'tmagan. Prezident ham zarurat tug'ilsa, bu borada veto huquqidan foydalanishi mumkinligi haqida ogohlantiradi. Barak Obama yaqinda bu haqda shunday dedi.
The idea that you would shut down the government unless
30 million odamga tibbiy sug'urta bermaslik maqsadida hukumat faoliyatini batamom to'xtatish juda nosog'lom g'oya ekani shubhasiz, deydi prezident. Tahlilchilar fikricha, qonunga qarshi chiqayotganlar asosan Respublikachilar partiyasining choychilar nomini olgan o'ta konservativ qarashdagi vakillaridir. Partiya safida yangicha qarashdagilar ham bor. Respublikachilar strategiyasi mualliflaridan biri Ford O'Connell savdoshlarini islohotga qarshi chiqmaslikka undaydi.
It's a very very risky strategy that could come back and bite the Republicans at a very important.
Bu nihoyatda xavfli strategiya. Uning oqibatlari respublikachilar uchun juda xavfli bo'lishi mumkin. Chunki hozirda partiya 2014-yilda Kongressga bo'ladigan saylovlarda g'alaba qozonish maqsadida o'z platformasi va mafkurasini o'zgartirishga harakat qilmoqda, deydi u. Tajribali respublikachilar ham savdoshlariga 7 o'lcha 1 kesish kerak, deydi. 90-yillarda respublikachilarning demokrat prezident Bill Clinton bilan byudjet masalasida kelisha olmasligi oqibatida hukumat faoliyati bir muddat to'xtab qolgan edi. Shu paytgacha amerikaliklar o'sha paytda iqtisodiyotga keltirilgan zarar uchun respublikachilarni ayblab keladi. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.